Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev Azərbaycanda səfərdədir. Türkiyənin hərbi təyyarələri və artilleriyası PKK yaraqlarının şimali İraqdakı bazalarına hücum edib. Rus qoşunlarının Gürcüstanın bufer zonalarından çıxarılmasını Avropa Birliyi də təsdiqləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev Azərbaycandadır. MDB-nin həm də müşahidə missiyasının rəhbəri olan Lebedev seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək üçün bugün Sumqayıta gedib şəhər icra hakimiyyətində və dairə seçki komissiyalarında görüşlər keçirib. Onun Bakıda da bir sıra seçki məntəqələrində olacağı ölkə rəhbəri ilə görüşü, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri və digər şəxslərlə danışıqlar aparması nəzərdə tutulur. Sergey Lebedev seçki günü Bakıda müşahidələr aparacaq, oktyabrın 16-sında isə seçkinin nəticələrinə dair məruzə ilə çıxış eləyəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olacaq. Qərbi Azəri platformasında neft hasilatı bərpa olunub. Mərkəzi Azəri platformasında da hasilatın bərpası istiqamətində işlər aparılır. Ekspertlər sızan qazın mənbəyini və mənşəyini araşdırırlar. BP Azərbaycan şirkətindən aynəsə verilən məlumatda deyilir ki, oktyabrın 9-undan əsrin müqaviləsi layihəsi çərçivəsində dənizdə quraşdırılan 5 platformadan 4-ündən neft çıxarılır. Sentyabrın əvvəlində Azəri çıraq və günəşli yataqlardan dərin sulu hissələrindən sutqada 900 min barel neft çıxarılırdı, sonra bu rəqəm 580 minə düşmüşdü. İndi hasilat 700 min barelə çatıb. Qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizədə bütün lazımi addımlar atılacaq. Böyük yetkili ölkələrinin maliyyə nazirlərinin dünən Vaşinqtonda keçirdiyi görüşdən sonra yayılmış bəyanatda belə deyilir. Sənayeci inkişaf eləmiş böyük yetkili ölkələri maliyyə qurumlarını müdafiə eləmək və kredit qoyuluşlarını bərpa eləmək üçün qəti və bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını bildiriblər. Dünən Amerika, Avropa, Asiya və digər fond bazarlarında səhmlərin qiyməti düşməkdə davam edib. Amerikanın əsas birja indeksi olan Dow Jones 18% enişlə həftəni başa vurub. Neftin qiyməti də kəskin düşüb, son bir ildə ən aşağı həddə çatıb. New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti $77.70 olub. Rus qoşunlarının Gürcüstanın bufer zonalarından çıxarılmasını Avropa Birliyi də təsdiqləyib. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəsmisi Javier Salana'nın bəyanatında deyilir ki, Rus qoşunları separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya yaxınlığındakı 2 ay əvvəl tutduqları mövqelərindən geri çəkiliblər. İndi telefon xəttində Gürcüstandakı həmkarım Seymur Kazımov olmalıdır. O, Rus qoşunlarının tərk elədiyi bir neçə kənddə olubdur. Seymur, hazırda ərazidə vəziyyət necədir? Əhali öz evlərinə qayıtmağa başlayıb mı?
Hazırda biz hazırda bu dəqiqə Qori rayonunun Çıxınvalinə sərhəd olan Erqneti kəndin yaxınlığında yerləşirik. Lakin burada hələ də Rus qoşunları ərazini tərk eləməyib. Çünki Gürcü postu var burada. Bir qədər 200 metrdən sonra Osetiyanın silahlı qüvvələrinin postu var. Daha sonra isə Rus qoşunlarının postu var burada. İndi gürcülər burada ərazidə təmizləmə işləri aparırlar. Yəni minalardan təmizləmə işləri. Onları Rus qoşunları ilə görüşdülər və informasiya verdilər ki, yəni partlayış səsi eşitsələr, yəni bilsinlər ki, burada mina təmizlənməsi gedir. Həm də öz mobil nömrələrini verdilər onlara ki, bir-birlərindən əlaqə saxlasınlar. Hazırda indi biz bu sərhəddəyik. Bundan əvvəl biz Gürcüstanın 2 kəndində olduq. Qori rayonunun 2 kəndində olduq. Yəni Karaletsi və Tıqviyavi kəndlərində. Burada 2 gün əvvəl Rus qoşunları ərazini tərk eləyib. Əhali tam olmasa da qayıtmağa başlayıb ərazilərə. Qeyd edeyim ki, Karaletsi kəndində ümumilikdə 32 ev zədələnibdir. Sakinlərlə görüşlər keçirdik və bizə məlumat verdilər ki, Rus və Osetin birləşmələri əsasən ən çox hərbiçilərin, yəni kimlər ki onlara qarşı mübarizə aparır, onların evlərini yandırdılar və ərazidə qalan yaşlı insanları hədələyərək hərbiçilərin evlərini göstərməsini onlardan istəyiblər.
Çox sağ ol, Seymur. Bu Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı əməkdaşı Seymur Kazımov idi. Gələn həftə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq müqaviləsi ilə bağlı danışıqları bərpa eləyib eləməməyə qərar verəcək. 2700-dən ibarət Avropa Birliyi atəşkəs razılaşmasının tələbini yerinə yetirənə kimi Rusiya ilə danışıqları dayandırmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyənin hərbi təyyarələri və artilleriyası PKK yaraqlarının Şimali İraqdakı bazalarına hücum edib. Məlumatı Türkiyə ordusu yayıb. Burada isə Türkiyə televiziyası deyib ki, Ankara İraqın Kürd hökuməti ilə danışıqlar aparmağı düşünür. Qadağan olunmuş Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının PKK-nın əsas bazaları Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimalında yerləşir. Türkiyə hökuməti qabaqlar İraq kürdləri ilə danışıqlar masasına oturmaqdan imtina eləmişdi. Türkiyə İraq hökumətini günahlandırır ki, PKK-ya qarşı kifayət qədər mübarizə aparmır. Bugün Rusiya və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirinin görüşü gözlənilir. Görüşdə Rusiyanın Gürcüstanla avqust ayındakı münaqişəsi, İranın nüvə proqramı və Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. Danışıqlar Almaniyanın Dortmund şəhərində keçiriləcək. Bugün axşam orada 2010-cu il Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində Rusiya və Almaniya milliləri görüşəcək. Hər iki nazirin oyunu izləyəcəyi gözlənilir. Və sonda Azərbaycanın milli futbol komandası bugün Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu, dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasının üçüncü oyunudur. Bundan əvvəlki görüşdə Azərbaycan Liechtensteinli oynayıbdı, heç-heç ilə nəticələnib də oyun. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz qaynar xətt və müxbir saati ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər. Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bilmək istəyirəm, prezidentə məktub çatmaq üçün neçə nəfərin adıya toplanmalıdır, neçə nəfərin imzası toplanmalıdır?
Oxumaq istəyirəm, sən nəşmənə kitab verilməməlidir. Kimin nə ixtiyarı var ki, desin ki, sən oxuya bilmirsən, sənə ona görə kitab az verilir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Marşrutları yığışdırıqa qalmış yoldayız da ərəsət olur.
Axşam 8-dən sonra bir dənə marşrutda düz əməlli işləmirlər. Onlar marşrutdan qaçırlar.
Təzin alınmış əhalini doldururlar. Yük vaqonlarına da sanki ona bənzir.
Bu avtobuslardan böyük avtobuslar yox idi daha şəhəri götürüb gəlməyə.
Bunlar nə fikirləşir? Bu nəqliyyat nazirliyi, nəqliyyat departamenti.
Hər gün qaynar xəttdə onlarla zəng gəlir. İmkan daxilində bizə edilən şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. Bu zəng sahiblərindən biri də Bakının 141 saylı orta məktəbində yuxarı sinif şagirdlərinə bütün dərs kitablarının verilməməsi ilə bağlı şikayət edib. Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli həmin məktəbə gedib. Zəng sahibini tapmasa da onun qaldırdığı problemi araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Suraxanı rayonundakı 141 saylı məktəbə gəlişimiz də elə Əhməd Hardadır filmini xatırladırdı. Sadəcə fərq onda idi ki, biz Əhməd Əliyevi yox, 10-cu sinif şagirdi Sevinc Məmmədovanı axtarırdıq. Səbəb isə qaynar xəttə gələn zənglə bağlı idi. Şagird 141 saylı orta məktəbin 10-cu sinif rus bölməsində oxuduğum deyir. Özünü Sevinc Məmmədova kimi təqdim edən şagird onlara paylanan dərsliklərin çatışmamazlığından giləylidir.
Mənə verilən o 15 kitabın, elə bir o 10 dənə kitab verilib mənə, 15 dənə kitab verilməliydi, 10 dənə verilib. O kitabların üzünə baxmaq mənim üçün pis gəlir ki, mən Azərbaycan Respublikanın vətəndaşı olacağım Allah qoysa. Amma mənə belə kitab verilib. Hələm gedmişik kitabxanasının yanına, deyirik, nəş belə az verilib kitab. Deyirik, belə olmalıdır ki, bizə bu qədər verilib. Say etibarilə çox adama çatmamalıdır kitab. Əgər yaxşı oxuyanamsa, əgər oxumaq istəyirəmsə, nəşmə nə kitab verilməməlidir? Kimin nə ixtiyarı var ki, desin ki, sən oxuya bilmirsən, sənə ona görə kitab az verilir.
Nə qalacaq?
Belə axtarışdan heç bir şey çıxmayacaq.
Axtaran tapar.
Biz də axtaran tapar deyib məktəb direktoru Reyhanət Qurbanova yaxınlaşdıq. O isə bizə...
Mənim vaxtım yoxdur sizə dərslərinə barədə məlumat verin.
Dedi və bunu onunla əsaslandırdı ki, seçkiləri hazırlaşırlar və başqa məsələlərə vaxtları yoxdur. Məktəb direktoru Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn zəngin yanlış olduğunu bildirib, elə ayaqüstü bunları söylədi.
Bizim məktəbimizdə Məmmədova Sevinc adında qız Yalan sözdür, eləsi uşaq var, bir şey yoxdur bizim məktəbdə. O məktəbinin nömrəsini düzgün verməyib. Bizim məktəbdə ayrı seçkilik yoxdur. Dərslərlə vəziyyət bizdə yaxşıdır. Uşaqlara hamısına dərslik verilib. İndi hamısı təzə olmasa da, dərslər yaxşı vəziyyətdədir.
Qaynar xəttə zəng vuran dinləyicimiz Sevinc Məmmədov isə elə hey məktəbə gəlməyimizə inad edirdi.
Kitab qıtlığı yaranıb Azərbaycan məktəblərində. Xahiş edirəm, bax, yenə də deyirəm, 141 saylı orta məktəb, rus qrupası 10-cu siniflər üzrə bir sorğu keçirdəsiniz ki, neçə kitab az gətirilib.
Direktorun özünün də dediyi kimi, seçkilərə başı qarışdığından uşaqlar arasında sorğu keçirilməsi üçün icazə də ala bilmədik. Bununla bağlı baş müəllimlə söhbətimiz.
Bir dəqiqə, bəli. Siz gəldiniz, biz də gəldik.
Mən gözləyirəm.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin təmir tikinti təchizat sektorunun müdiri Mirsahib Bayramov isə məktəblərdə kitabların hamısının deyil, yalnız sıradan çıxan qisminin təzələndiyini bildirdi.
Keçən il ondan qabaqki illərdir. Tutaq ki, 3 il bundan qabaq verilibsə 100%, il bəyildə verilib 30%, 45%-ə, hansı ki o, yəni o sıradan çıxan dərsləri əvəz etmək üçün və yaxud əlavə şagirdlər gəlibsə, onları təmin etmək üçün 30% verilir. 40 uşaq varsa, 30% onun eləyir 12 dənə dərslik. Sözsüz bu 40 uşağa təzə dərslik vermək qeyri-mümkündür. Yəni o kitabxanada o ehtiyatda olan o dərslikdən istifadə olunur, o birisi şagirdlərə verilir. Köhnə verilmir, həmin proqramdır. Prosta dərslik 2 il, 3 il bundan qabaq çap olunur.
Mirsahib Bayramov rus bölməsində hansısa uşağa işlənmiş kitab verilməsini də istisna etmədi.
Hansısa uşağa indi işlənmiş kitab verilsin, bu ola bilər. Mən bunu etiraz eləmirəm. Ancaq kim ki kitabla təmin olunmuyor, belə şey ola bilməz. Yəni bu təhsil nazirinin özünün nəzarətindədir.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin təmir tikinti təchizat sektorunun müdiri Mirsahib Bayramovun sözlərinə görə Bakıdakı məktəblərin demək olar ki, hamısı dərsliklərlə təmin edilib.
Bu əməkdaşımız Vüsali Əlibəylinin reportajı idi. KAMAZ sürücüsü Tahir İbrahimovun şikayəti prezident aparatındandır. Tahir İbrahimov deyir ki, sürücü yoldaşları ilə birgə dəfələrlə nəqliyyat departamentindən prezidentə şikayət ediblər. Amma onların ərizəsi də elə departamentin özünə göndərilib. İndi Tahir İbrahimov soruşur.
Mən bilmək istəyirəm, necə olur ki, 10 nəfərin bir yerə yığışması kütlə adlanır. 120 nəfərin adı ilə dəfələrlə yazdığımız prezidentə məktub gedib prezidentə çatmır. Bilmək istəyirəm, prezidentə məktub çatmaq üçün neçə nəfərin adı toplanmalıdır, neçə nəfərin imzası toplanmalıdır?
Tahir İbrahimovun sualının cavabını prezident aparatının qəbul otağında axtarmağa çalışdıq. Təxminən 2-3 həftə çəkən cəhdlərdən sonra qəbul şöbəsinin rəhbəri Süleyman İsmiyevlə danışa bildik. Cənab İsmiyev 10-15 dəqiqəyə faktı araşdıracağını söylədi və təkrar zəngimizdə bunları dedi.
Tahir İbrahimov düz demir. Çünki o Tahir'i mən yoxlatdırdım, onun müraciəti bizdə olmayıb. Və bütün hallarda hər bir müraciət dəqiq araşdırılır, baxılır, yoxlanılır, lazımı tədbirlər görülür.
Süleyman İsmiyev onda deyir ki, onlar prezidentə ünvanlanan istər fərdi, istər də kollektiv imzalı şikayətlərlə bağlı ölkə başçısına məruzə eləyirlər və bu ərizələr cavabsız qalmır.
Onlar prezidentə çatan istənilən müraciətə ciddi reaksiya verir və lazımı tapşırıqlarını verir.
Süleyman İsmiyev dinləyicimiz Tahir İbrahimovu onunla görüşdürməyimizi xahiş etdi və söz verdi ki, KAMAZ sürücülərinin probleminin araşdırılmasına yardım göstərəcək. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Faiq adlı dinləyicimiz Bakı metropoliteninin işçilərinin son maaşını almadıqlarını söyləyir.
Bakı metropoliteni əməkdaşları çox narahatlıq hissləri keçirirlər ki, onların aylıq maaşları verilmir və bu haqda Tağı müəllim tədbir görmək istəsə də ona cavab verilib ki, prezidentin ölkə başçısının büdcə təşkilatlarına 25% maaş artırılmasına baxmayaraq, hansısa məmur söyləyib ki, büdcədə pul yoxdur və metropolitenə o artırım verilməyəcək və buna görə də maaşların verilməsi gecikdirilir. Nəyə görə metropoliten işçiləri belə əziyyət çəkib və maaşlar verilmir, indiyə qədər də verilməyibdir.
Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyev isə deyir ki, onlar 2 dəfə maaş alırlar və sentyabr ayında maaşı ödənilib. Prezidentin əmək haqlarının artımı ilə bağlı fərmanı onlara da şamil olunub. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio formunda. Forumun bu həftəki mövzusu paytaxtın marşrutu ilə bağlı idi. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Həftə boyu bununla bağlı çoxlu dinləyici zəngi almışıq. Onların qaldırdıqları məsələlərə isə Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov cavab verəcək. Beləliklə, birinci dinləyicimizin dedikləri.
Mən Tahirə Məğrur. İndi balaca avtobusları götürüblər, yığışdırıblar. Amma böyük avtobuslardan əsər əlamət yoxdur. Nömrələr də dəyişiblər. Cəmaat bilmir ki, hansı nömrəli avtobusla misin, evinə necə geçsin. Doğrudur, yollar dəyişirilir, yollar çəkilir, genişlənir. Amma yollar genişlənənə qədər cəmaat da işə gedib gəlməz deyil. Cəmaat şəhər gedib gəlsin. Hardan gedib gəlsin? Mən yağış yağan günü, bazar günü tədbirdə idim. Mən gözləmişəm 4 nömrəli avtobusu balata marşrut olduğuna görə 4 nömrəli avtobusu götürüblər, yoxdur. Yerinə də marşrut qoymayıblar. Gözləyirəm, avtobus gəlmir. Marşrutun yerini dəyişiblər, dayanacaqları dəyişiblər. Heç olmasa marşrutda bir məlumat qoysunlar da, xəbər versinlər cəmaata ki, ay cəmaat, 4 nömrəli avtobus işləməyəcək. Onun yerinə plan nömrəli avtobus olmasaq, indi radio, televizor, Allaha şükür, neçə də bizim televiziyalarımız var.
Namiq məm, siz eşitdiniz, dinlədiniz bu.
Bəli, mən eşitdim. Bilirsiniz necədir xanım, söhbət burada təkcə 4 nömrəli marşrutdan getmir. Biz təxminən 30-a 40-a yaxın marşrutda bu cür məsələlərlə bağlı bizə müraciət edirlər. Yəni, şəhərin mərkəzi hissələrində kiçik tumlu avtobusların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulduğu üçün bu məsələni biz, belə deyək ki, artıq Bakıdan işin nəqliyyatda xüsusi yəni optimallaşdırma proqramı ilə bağlı yeni marşrut sxemləri hazırlanıb və artıq gətirilməkdə olan iri tumlu avtobuslar həmin xəttə buraxacaqlar. Yəni Koreyadan 268 ədəd iri tumlu avtobus gətirilir. Ona görə bizi sadəcə bilirsiniz nəyə görə qınayırlar. Yəni biz bunu deyirlər ki, böyükləri siz küçələrə buraxmamış kiçikləri yığışdırdınız. Biz 2 ildir, 3 ildir məlumat veririk. Yəni efirlərdən də kütləvi informasiya vasitələrindən hamısından deyirik ki, sahibkarlar bu kiçik tumlu avtobusları yığışdırsınlar. Və bu çağırışlara, yəni nazirliyin bu tövsiyələrinə məhəl qoyulmadığı halda biz bu avtobusları yığışdırmağa məcbur olduq. Amma bu o demək deyil ki, həmin yollarla, həmin istiqamətlərlə gedən marşrutlar işləmir. Sadəcə, bəli, nömrələr dəyişib və bu nömrələr barədə də ətraflı məlumat vermək bir qədər çətindir. Çünki insanların hamısı eyni vaxtda televizora baxmırlar, eyni vaxtda radionu dinləmirlər, eşidənlər eşidir, eşitməyənlər bilmir. Və biz məcburuq ki, hələ ki, bunu avtobusların özləri vasitəsilə, yəni onların üzərinə yazılan trafaretlər vasitəsilə həll eləyək. Fakt ki, əvvəlki ajiyataj artıq yoxdur və biz yavaş-yavaş çalışırıq ki, bizə ünvanlanan bu şikayətləri aradan qaldıraq.
Namiq müəllim, bir dinləyicimiz də 208-in niyə yığışdırılması ilə bağlı soruşur. Onu da dinləyək.
Adım Mətanət. Mənim şikayətim 208 nömrəli marşrutun olmamasından. Bu marşrutları niyə yığışdırdılar, başım çıxmır. Biz hər gün 208 nömrəli marşrutla dərsə gedib gəlirik. Ona görə qalmış marşrutları yığışdırıblar, qalmış yoldayız da ərəsət olub. Marşrutların çoxalması üçün bir tədbir gözlə. 208 nömrəli marşrutu gözləməkdən gözümüzün kökü saralır.
Təxminən yəni eyni xarakterli şikayətlərdir. Yəni yenə də deyirəm ki, bu istiqamətdə işlər aparılır və böyük avtobuslar daxil olandan sonra şəhərə artıq yaxın vaxtlarda bu gözlənilir. Yenə deyirəm, bu istiqamətlərdə problemlər həll olunacaq. Amma faktiki olaraq şəhərin mərkəzində kiçik tumlu avtobusları gözləyənlər, mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, gözləməsinlər. O kiçik tumlular mərkəzi hissələrə buraxılmayacaqlar. Amma böyük tumlular doğrudan da müəyyən mənada haqlıdır vətəndaş ki, gözləmək problemə çevrilir. Ona görə də biz çalışırıq ki, yəni ki, çox yaxın vaxtda bunu həll eləyək.
Yəni bu 208-in də əvəz eləyən marşrut var mı?
Əlbəttə var. Biz marşrutları yönəltmişik metro stansiyalarına doğru. Bütün marşrutların, heç bir marşrut ləğv olunmayıb. Sadəcə onların bu şəhərə sonrakı hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Yəni şəhərin içərisinə, o mərkəz hissəyə. Bütün marşrutlar işləyir, heç bir marşrut ləğv olunmayıb. O, amma metrodan başqa nömrəli maşınlar, tutaq ki, 215 gəlirsə, o Xətaydə düşürsə sərnişin, 90 nömrəli avtobusla yolunu davam etdirir. Bax, bu cür. Yəni, digər nömrəli iri tutumlu avtobusla şəhərin içinə daxil olur.
Nəqmən, burada bir detayıncı bir məqam da var. Yəni, məsələn, 215-lə minən gəlir şəhərin mərkəzinə 20 qəpik verir. Amma Xətaydə düşüb yenidən 90-a minəndə bu artıq 40 qəpik xərcləməli olur. Yəni, bax, bu biraz büdcəsinə də ziyan gətirir.
Yox, xanım, mən sizi başa düşürəm, amma bilirsiniz, şəhərin bu dəqiqə hal-hazırki vəziyyəti, şəhərdəki tıxaclar və şəhərin mərkəzində o yüksək servis xidmətini təmin etmək bu 20 qəpikdən daha vacib məsələ olduğuna görə. İndi bunu yəni biz həll eləməliyik. Bugün bu məsələ həll olunmasa şəhərlərdə, şəhərin mərkəzində bu tıxaclardan hərəkət eləmək mümkün olmayacaqdır. Mən başa düşürəm, yəni biz vətəndaşa belə deyək ki, bu tədbirlərlə ziyan vururuqsa, bu haqlıdır. Amma biz avtobusları yönəltmişik metro stansiyaları tərəfə, yəni şəhərin mərkəzində işləyən metrolardan istifadə edə bilərlər, yəni alternativ xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Ona görə də indi bu müvəqqəti haldır, bu həmişə belə olmayacaq. Ona görə də böyük avtobuslar gələnə qədər bir təhər dözmək lazımdır.
Daha bir dinləyici zəngi var.
Minlərlə sərnişinlərdən biri olaraq mən bu günləri istədiyim yerə gedə bilməmişəm. Mənzil başına çata bilmişəm. 253 nömrəli marşrutun pis işləməsi uzun olar. Ümumiyyətlə, marşrutda bu gün 253 mən görə bilmədim. Gündüz işləyirlər, saat axşam 8-dən sonra bir dənə marşrutda düz əməlli işləmirlər. Onlar marşrutdan qaçırlar. Qarşılarım yeni avtobuslar, yeni bu marşruta nəzər yetirin. Təcili bir ölçü götür. Sağ olun.
Namiq məhəm, burada indi dediyinizi yəqin ki, buna da şamil eləyəcəksiniz, amma burada bir məqama istəyərdim, siz diqqət yetirəsiniz. Saat 8-dən sonra marşrutların işləməmə məsələsi var şəhərdə.
Bəli, bu məsələ ilə bağlı bizə qaynar xəttə xüsusi zəhinlər daxil olur. Biz bu barədə söhbətlər aparmışıq sahibkarlarla. Siz bilirsiniz ki, faktiki olaraq şəhərdə avtobuslarla, yəni ictimai nəqliyyatla bağlı məsələ sahibkarların ixtiyarındadır. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi sadəcə olaraq bu avtobusların gətirilməsi və nəqliyyat siyasətinin hazırlanması ilə məşğul olan bir qurumdur. Yəni, bu məsələdə daha çox günah sahibkarların üzərinə düşür. Çünki onlar öz xəttə buraxdıqları avtobusların, belə deyək ki, sona qədər işləməsi, qrafikə uyğun işləməsi üçün müəyyən tədbirlər görməlidir. Şübhəsiz ki, Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq qurumları buna qarşı tədbir görürlər və indi sərnişinlərdə və bizi dinləyənlərdə belə təəssürat yaranmasın ki, onda bəs Nəqliyyat Nazirliyinə əl lazımdır. Yox. Yenə də deyirəm ki, bu sahibkarın işinə müdaxilə eləyəndə sahibkar başlayır ki, mənim işimə müdaxilə eləyirlər. Amma faktiki olaraq sərnişinin təhlükəsiz və faktiki, yəni normal yer dəyişməsini təmin etmək üçün biz tədbirlər görəndə onda, yəni biz haqlı tərəf kimi öz sözümüzü deyirik ki, biz siyasəti tənzimləyən bir orqan kimi, bu hərəkət sxemlərini təsdiqləyən, lisenziyaları verən, fərqlənmə nişanlarına cavabdeh olan bir orqan kimi bunu həll etməliyik.
Yəni elə sahibkarlar olub mu ki, buna görə cəzalandırılsın? Hansısa
bir... Bilirsiniz, biz məsələləri qəti şəkildə qoyacağıq. Yəni necə ki, radikal şəkildə tədbir görməsək, bu məsələ ilə adi bir cəza ilə heç nə bitmir. Yəni faktiki olaraq o xəttə lisenziya verilməyə bilər, o xətt dayandırıla bilər, həmin sahibkarla müqavilə xətm oluna bilər və biz məsələləri bu cür kəskin qoysaq bir müəyyən bir nəticə olar.
Daha bir dinləyici zəngi var.
Əziz İbrahim, Binə qəsəbəsində yaşayıram. Oradakı nəqliyyatla bağlı problemlə danışmaq istəyirdim. 2 ay bundan qabaq, yəni hardasa may ayında orada 180 nömrəli marşrut işləyirdi. Yeni gətirilmiş böyük avtobuslardan. Çox rahat, yəni insanlar rahatçılıqla binədən Qaraqara metrosuna kimi gedib gəlirdilər. Sonradan bir ay işləmədi o marşrut. Həm marşrutu xəttdən çıxartdılar. Onunla bərabər eyni yolu, yəni binə Qaraqara metrosu arasında 160 nömrəli marşrut işləyirdi. Demək, çox köhnə avtobuslar, o balaca Mercedeslər. Demək, 180 çıxarıldı xəttdən çıxarılandan sonra. Belə söz-söhbət gəlir ki, güya 160-ın yəsi, kimsə həmin xəttin yəsi pul verib 180-i bağlatdırdı. İndi biz 160 nömrəli marşrutla demək olar ki, zülüm təklik. Bir avtobusa, o balaca bir avtobusa, nə bilim, oturandan sonra bəlkə bir ayaq üstə bir 20 nəfər də götürürlər. Nəfəs almaq belə mümkün deyil.
Namiq məhəm, dinlədiniz.
Mən dinlədim, valla orada indi səslənən məsələdən mənim açığı xəbərim yoxdur. Mən indi efirdən sonra təbii ki, bu məsələ ilə məşğul araşdıraram.
Namiq məhəm, daha bir dinləyici zəngi var.
Bu avtobuslardan böyük avtobuslar yox idi, daha şəhəri götürüb gəlməyə. Ona görə ki, mən bütün günü şəhərdəyəm. Ancaq gəl ki, bu avtobuslardan böyük avtobuslar olsaydı, daha da çətinləşərdi gedişatımız.
Belə başa düşdüm ki, dinləyicimiz demək istəyir ki, yəni o iri avtobusların o şəhərin daşqal küçələrində hərəkətində problem var və bu da tıxaclar yaradır.
Yox, aydındır xanım. Biz yenə deyirəm ki, biz o avtobusları elə ancaq iri küçə və prospektlər üçün nəzərə tutmuşuq. Hansına ki, əvvəl buraxılıb eksperiment kimi və o müəyyən dar küçələrdə manevr eləyə bilmir, o avtobuslar yığışdırılır və məhz iri küçə və prospektlərə verilir. Eyni zamanda sizə deyim ki, həmin o iri və küçə prospektlərində genişləndirilmə prosesi şəhərdə davam edir. Yəni, bu məsələdə arxayın ola bilərlər ki, yalnız hərəkət eləyə bilən, manevr eləyə bilən küçələrdə bu avtobus hərəkət eləyəcək. Ona göre de yani bu iradları biz tam səmimi qəbul edirik və təbii ki yerinə də yetirdəcək.
Daha bir
salam mələk. Adım İbrahimdir. Bu günləri marşrutda bizə çox əzab veriblər. Bir köhnə marşrutda göy şəhərə bıraxmırlar. Onu da cəmatın günü ağır vəziyyətdədir. 2-3 dənə marşrutda işirik. Bunlar nə fikirləşir? Bu nəqliyyat nazirliyi, nəqliyyat departamenti. Sürücü bu günləri mənim 2 gündə bunlardan 2 manat qanunsuz pul alınır. Nəsə nə bilim, nə oynatılır cəmatın başına.
Valla, mən məsələni belə qoymazdım. İndi... Bəlkə də mən desəm bir qədər çox kəskin səslənər. Biz cəmaatın başına oynaşmırıq. Əksinə, hərdən cəmaat bizim başımıza oynaşır. Çünki biz vətəndaşa müraciət edəndə ki, bizim qoyduğumuz dayanacaqda dayanmır. Biz vətəndaşa 100 dəfələrlə deyirik ki, avtobus sürüsünü istədiyin yerdə saxlatma, yenə də saxladır. Və bütün dünyada 300-500 metr dayanacaqlar arasında məsafə olduğu halda bizim vətəndaşlar yol boyu səpələnib avtobusu harda istəyir, əlilliklər harda istəyir, saxladılar. Yəni gəlin özümüzdən də bir şey umaqda. İndi hər şeyi nazirlikdən tələb eləyib belə qıraqdan tənqid eləmək nə var ki?
Daha bir zəngi dinləyək.
Mən Hazibə Adilə. Xahiş edirəm, Nəqliyyat Nazirliyindən xahiş edəsiniz. Şəhərdən gələn avtobuslar Əhmədlidən 275 nömrəli avtobusu metro Hazı Aslanovdan yox, bu tərəfdən çalsınlar. Çox xahiş edirəm.
Təbii ki, yəni mən bayaq qeyd elədim bu marşrutların optimallaşdırılması proqramında. Orada hərəkət sxemləri yenidən qurulur və yaxın vaxtlarda tam fərqli bir sxemlərlə hərəkət eləyəcəklər. Yəqin ki, xanım deyən marşrut üzrə də o istiqamətdə də biz bu iradları nəzərə alacağıq.
Daha bir zəng var.
Biz Nəqliyyat Nazirliyim, bir avtobus gətirməklərinə çox razıyıq, qayda qanun yaratmaqlarına razıyıq. Ancaq bəzi şeyləri unudublar, miyasları. Məsələ bizim Hüsandan şəhərə getmək üçün 20 tonlu avtobuslar gətirir, cəmi 18 oturacaq yeri var. Hüsan da böyük yerdir, 60-70 min əhalisi var. Əhalinin əksəriyyəti şəhərdə işləyir, şəhərdə işi var, müxəssisəsi var, plan var. Buradan ora bir 50 dəqiqəlik yoldur, cəmaat ayaq üstə qırılıb basır. Bu, komforttan danışırlar, istirahatdan danışırlar. Bu, elə bir ki, 37-ci ilin o sürgün olunmuş əhalini doldururlar yük vaqonlarına, sanki ona bənziyir. Bu, avtobuslar yaxşıdır şəhər daxilində 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə mümkün də ayaq üstə getmək. Amma bu boyda yolu cəmaat səhər işə gedib gəlir. Yorluq, arlıq qalır. Bu avtobusda getmək üçün gərək bir idmançı olasan ki, buradan gedib ora salamat çıxa biləsən. Adamın qarnı başı dökülür, qoca var, invalid var. Çox pisdir. Biz bundan çox narazıyıq. Qavaşçı marşrutumuz bundan çox-çox rahatdır, cəmaat razıdır. Xaç edib vaxtlar kirəsinlər, bizim marşruta oturacaqları olan avtobusu salsınlar ki, uzaq məsafədir.
Bəli, o 98 yerli avtobuslar nəzərdə tutulub gələcəkdə o xəttə buraxılmaq üçün. Yəni ki, onda o istiqamətdə gedən insanlar əksəriyyəti özlərini rahat hiss edəcəklər. Faktiki, indi avtobus çatışmır, yəni böyük tutumlu avtobus çatışmır. Ona görə müəyyən problem var orada, amma mən qeyd elədim, indi 268 ədəd avtobus gətirilir yaxın günlərdə. Onda o həmin istiqamətdə olan ehtiyac da nəzərə alınacaq.
Namik müəllim, bir dinləyicimizi də eşidək.
Bu tramvay trolleybusu ki, yığışdırdılar, o kimə lazımdır və kim üçün sərfəlidir? O şəhərin gözəlliyidir. Şəhəri həm də ekologiya tərəfindən müdafiə edirdi. Niyə onu ləğv elədilər?
Sizin yığışdırılması məsələsində biz günahkar deyirik. Bilirsiniz ki, tramvay və trolleybuslar artıq müəyyən müddətdir yığışdırılıb və o Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olmayan bir məsələdir. Və bu xətlər yığışdırılanda hələ heç indiki şəhər nəqliyyatı heç bizim balansımıza da verilməmişdi. Ona görə də bu mərhələdə mənim fikir bildirməm ümumiyyətlə məntiqə uyğun olmazdı.
Amma belə bir trolleybus və yaxud tramvay sisteminin bərpası gözlənirmi?
Yox, yaxın vaxtlarda belə bir şey gözlənilmir.
Belə bir sualımız da var. Yerdə qalan avtobusları neyinəcəksiniz? Yəni, təzələr gəlir, köhnə...
Heç bir avtobus yerdə qalmayacaq. Yəni ki, o ətraf qəsəbə və kəndlərə buraxılacaq. Eyni zamanda lazım olan regionlar istiqamətində bu avtobuslar fəaliyyət göstərəcək.
Nəhməm, axırıncı bir zəngimiz də var. Buyur. Bu marşrutlar haqqında təklifləri var. Diləyək mi?
Mənim vətəndaş Kərim Hikmət, mənim marşrut nəqliyyat haqqında bir neçə təklifim vardı. Təkliflərdən birincisi bundan ibarətdir ki, Respublikamıza gətirilən iri həcmli avtobus tutumları yeniləri ilə əvəz olunub. Bu çox təqdirə layiq haldır. Ancaq mən təklif elərdim ki, həmin avtobuslarda nəqliyyatın əvvəl dayanacaqdan son dayanacağa qədər istiqamət sxemi qeyd olunsun, yapışdırılsın, vurulsun salonlara. Və onunla bərabər paralel həmin məsafədən asılı olaraq qiymətlər göstərilsin orada. Hansı məsafədə hansı qiymət ödəniş olmalıdır. Onunla bərabər mən təklif edərdim ki, sürücülər hansı ki nəqliyyat idarə edirlər, onlar elan versinlər. Hansı dayanacaqda, hansı dayanacaqda dayandı, hansı dayanacaq növbət dayanacaq olacaq. Və bir də mən təklif edərdim ki, aylıq ödənişli biletlər tətbiq olunsun. Yəni, aylıq, yarım illik, illik, hətta mümkünsə və bundan da vətəndaşlar istifadə eləsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Məlik mənim dinlədiniz təklifləri.
Çox yaxşı təkliflər və iradlardır. Faktiki olaraq mənə elə gəldi ki, bu vətəndaş elə bizim görəcəyimiz işləri sadaladı. Elə mən də demək istəyirəm ki, bizim perspektivdə bu işləri görmək planımız var. Ona görə də mən təşəkkür edirəm ki, bizim görəcəyimiz işləri bir daha bizə xatırlatdılar.
Namiq mənim dinləyicilərimizin suallarına cavablandırdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında paytaxtın marşrut problemi ilə bağlı dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı. Sağ olun.
...436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM. FM.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı, metro, metro.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənim, Babək Bəkir. Bu dəfə silah biznesindən danışacaq. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. Azərbaycanda silah alan mülkü şəxslərdən nələr tələb olunur?
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəklə lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, gəni də yoxluyuruq, dəlixanadan arayış ya. Onun sodium üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldir, veririk, tüfəng.
Əhalidən yığılan silahların hamısı qeydiyyata alınır.
Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdür. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmən tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdır. Həmən generala hədiyyə olunmuşdur.
Azərbaycana qanunsuz yollarla silah gətirilirmi?
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir. Və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir.
Ən nəhayət, Azərbaycanda silahla şəlləmə halları varmı?
Axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
İndi isə bir qədər ətraflı. Narkomaniya, silah və insan alveri ən gəlirli biznes sahələrindən sayılır. Azərbaycan isə həm beynəlxalq narko ticarət, həm də insan alveri üçün tranzit ölkə sayılır. Bəs görəsən, bunu silah biznesi haqqında da demək olarmı? Yerli müstəqil ekspertlər bunu istisna etmirlər. Üstəlik, onların qənaətinə görə həm illərlə sürən Qarabağ savaşı, həm də regionda baş alıb gedən müxtəlif hərbi toqquşmalar silah istifadəçiləri üçün əlverişli şərait yaradır. Bu barədə bir qədər sonra əvvəlcə görək Azərbaycanda kimlər və hansı qanunlar çərçivəsində silah əldə edə bilər. Bu sualın cavabı Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajdadır.
Patronu saldım buradan 5 dənə. Çəkdim. Bu sikreti açırsan, attım, çektim, tezden attım, çektim, tezden attım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağım. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülkü silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə eləməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə eləməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma ovçular cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız ovçular cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə deyə gəlincə, belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq ovçular cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq dəlixanadan arayış ya onun sözün misli var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evində cinayətkar gelir, yəni nə olur, olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşit azıq, demək olmaz ki, kimisə gelir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 məkan, indi həyat da olur da.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bu dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cür şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalan. Bu mən belə başlayam, gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllü atan tapançalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapançalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Maarif Çingizoğlu, qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Oh,
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bilmişə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində əhalidən ov tüfəngləri belə yığıldı. Sonradan elə bu savaşın özü nəticəsində insanların əlinə yeni-yeni silah növləri keçməyə başladı. Ancaq Qarabağ ətrafı rayonlarının işğalından sonra qaçqın düşən yerli əhalidən və könüllü batalyonların döyüşçülərindən həmin silahlar yığılmağa başlandı. Bununla belə bəzi iddialara görə o vaxtlar təhvil təslim prosesi düzgün aparılmadığından bəzi əllərdə hələ də qanunsuz silahlar qalmaqdadır. Üstəlik mütəxəssislərin rəylərinə görə yeni dövrün qaydaları da qanunsuz silah əldə etməyə hələ də imkan verir. Bunlardan biri də elə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsidir.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyat alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmin generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı. Onun
Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmı, yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yer gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı, verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir
ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim o silahlar yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, elə başda haradasa deyəsən, deməli, ordu aviasiya və donanma könüllü yardım cəmiyyətinin anbarlar var, Bakı mərkəz anbarı, oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
İnanlardan sonra yenidən birlikdə olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz satışından və ona qarşı mübarizədən çox danışılır. Hər halda, Azərbaycanda narkotik vasitələrin alınıb satıldığı qara bazarların olması kimsə üçün sir deyil. Görəsən, Azərbaycanda qara silah bazarları da mövcuddurmu? Hər halda müstəqil hüquqşünaslar Azərbaycanın qeyri-qanuni yollarla silah gətirilməsini istisna etmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
Neçə illər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi. Hüquq mühafizə orqanları həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qisim yığıldı. Yəni tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyillər. İstər nə dövlət məmurları olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir və qeydiyyata alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə hakimlü cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il odlu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmayılov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmayılov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycana ümumiyyətlə silah gətirilməsi üçün mütləq Daxili İşlər Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycandan tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşırov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu işi faktiki olaraq qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində ve cinayetler törederken onlardan istifadə edilmesinde maraqlıdırlar ve bunu hayata geçirirler.
İsaxan Aşırov o fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmiş.
Aygün Muradxanlı. Bəzi müstəqil hüquqşünaslar da düşünürlər ki, əgər ölkəyə qanunsuz yolla silah gətirilirsə, onun satışa çıxarılmayacağını qəti demək mümkün deyil. Əgər mal varsa, onun bazarı da olmalıdır. Hər halda bir sıra hallarda belə qanunsuz silahlar vətəndaşların evlərindən, anbarlarından, çardaqlarından, hətta bəzən ciblərindən çıxır. Ancaq bu məsələnin bir tərəfidir. Müstəqil hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Azərbaycanda hələ Sovet dövründən qalma bir ənənə var. Bu isə silahla şərlənmədir. Saadet Akif kızını eşitək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir neçə il əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Arifoğlu hadisəni belə xatırlayır.
Evimdə axtarış aparlarkən axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə silah tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, onun həbsinə ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar siyasi qiymət verdiyi üçün bir müddətdən sonra azad edilib. Evindən tapılan tapanca isə mənşəyi məlum olmayan silah salib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, siyasətçilərə, fəal müxalifətçilərə, hakimiyyətin özünə təhlükə saydığı adamlara qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə təzyiq göstərmə asan yollardan biridir və onlar dəfələrlə belə şikayətlərlə üzləşiblər. Hüquqşünas İsaxan Aşırov isə deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamı təkcə siyasi çevrə üçün tətbiq edilmir. Kriminal sahəyə mənsub şəxsləri həbs etmək üçün də bu yola əl atılır.
Hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda hətta cinayətkar aləmin məşhur nümayəndələrinə qarşı əsaslı ittihamları olmadığı halda bundan istifadə edirlər.
Amma İsaxan Aşırov deyir ki, siyasətçilərdən fərqli olaraq sıravi adamların öz səsini ictimaiyyətə çatdırmaq, ictimai müdafiə dəstəyi almaq imkanları azdır. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin ortalarında qanunsuz silah ittihamı ilə üzləşmiş bir müsahibimiz başına gələn əhvalatı adının çəkilməməsi və səsi yazılmaması şərti ilə danışdı. Ölkənin qərb regionunda yaşayan, şərti adı Tali Həmidov olan müsahibimiz keçmiş polis işçisidir. Danışır ki, idarələrinə yeni rəhbərlik gələndə onu və bir neçə nəfəri işdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Onun əhvalatını dinləyək.
Bir gün məni çağırdılar ki, bir oğru tutublar. İstintaq zamanı məlum olub ki, həmin oğru mənim də evimi soyub və oradan silah aparıb. Dedilər ki, həmin silahı polisə təhvil verib. Mən o dəqiqə başa düşdüm ki, məni ilişdirmək istəyirlər. Silahım mənim olmadığını heç cür sübut edə bilməyəcəkdim. Ona görə də məcbur oldum, danışığa getdim, işin örtbasdır olması üçün küllü miqdarda rüşvət verdim, həm də işdən çıxdım.
Hüquqşünas İsaxan Aşırov deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamının qondarma olmasını sübut etməyə çətindir.
Azərbaycanda həm tərəflərin bərabərliyini təmin edən qanunlar mövcud deyil, həm də ki, tərəflər, onlar bərabər imkanlara və bərabər səlahiyyətlərə malik deyirlər.
İsaxan Aşırov deyir ki, adətən qondarma qanunsuz silah ittihamı üçün dövriyyədə olmayan, yəni qeydiyyatdan kənar qalan silahlardan istifadə olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bəzi hallarda bu ittihamın qondarma olması ilə bağlı deyinənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə istintaq orqanları konkret sübutlara əsaslanırlar.
Şəxsin üzərində və yaxud onun maşında və yaxud evində xidmət otağında silah aşkarlanırsa, onun götürməsi proseduru müvafiq hal şahidlərinin iştirakında rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşəndən sonra artıq onun həmin silahın mənbəyini müəyyənləşdirməsi istintaq yoluna aparılır.
Vüqar Əliyev deyir ki, əgər təqsirləndirilən şəxs məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün silahın ona məxsus olmadığını və hüquq mühafizə orqanlarının güya silahı onun cibinə yaxud üzərinə qoyduğunu bildirərsə, onda istintaq orqanlarının işi çətinləşir.
Olur belə hallar ki, tutaq ki, qanunsuz silahın əldə olması mənbəyi müəyyənləşmir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayan ölkəyi, biz müharibə vaxtı olub ki, qanunsuz silahlar əldə olub götürülür, döyüş zamanı, döyüş meydanından. Belə məsələlər var, ona görə bu qanunsuz silahlar olur.
Amma Vüqar Əliyev deyir ki, bu ittihamla üzləşən və silahın onun olmadığını iddia edən şəxslər faktın yoxlanılması üçün istintaqda vəsadət qaldıra bilərlər.
Səadət Akif qızı, bu elanlardan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra başda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduqoğlu olmaqla bir sıra jurnalist öz təhlükəsizliklərinin qayğısına qalmaq üçün onlara da silah saxlamaq hüququ verilməsini təklif etmişdilər. Həmin jurnalistlər düşünürdülər ki, hüquq mühafizə orqanları onları qorumurlar. O vaxt bu təklif nəinki qəbul edilmədi, heç cəmiyyət onunla bağlı geniş müzakirələr də aparmadı. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən qonşu Türkiyədə qanunlar nəinki illərlə mediada çalışan jurnalistlərə, hətta bir sıra başqa peşə adamlarına da odlu silah saxlamağa imkan verir. Üstəlik, antiterror kampaniyası çərçivəsində kənd qoruyucularına da silah paylanır. Görəsən, bütün bunlar qonşu ölkədə hansı vəziyyəti yaradır? Bu sualın cavabını Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əzadə və Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Son illər Türkiyə davamlı olaraq PKK terrorunun baskıları ilə üzləşir. Hökumət antiterror tədbirləri çərçivəsində kənd qoruyucularına odlu silah saxlamaq səlahiyyəti verib. Vəkil Musa Hacı Öməroğlu deyir ki, kənd qoruyucularının silahlarından çox hallarda, toylarda yayılma ateşi açılır.
Məşgün mahallərdə silah kullanmaq yasaqdır. Ruhsatlı dahi olsa məşgün mahallədə kullanılmaması gerekir. Zaten Türkiye'nin yaralarından biridir. Maç sonrası silah kullanmak, düğünde silah kullanmak ve çok insan kaybına neden olmuştur, olmaktadır da hala.
Vəkilin sözlərinə görə antiterror tədbirləri ilə bağlı Türkiyədə əllərdə olan silahın sayı çoxalıb. Bəzən bu silahlar nəzarətdən də çıxa bilir. Azərbaycanda millət vəkilləri dəfələrlə onlara silah saxlamaq səlahiyyəti verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırsa da problem hələlik açıqdır. Türkiyə millət vəkillərinin isə belə bir hüququ var. Ancaq qanun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinin parlament binasına odlu silahla girməsinə yasaq qoyur. Odlu silah gəzdirmək Türkiyədə yalnız məmurların üstünlüyü deyil. Bu ölkədə iş adamı, vəkil, notarius, sarı kartlı media mənsubu, pilot, böyük sayda heyvan sürüsü sahibi, hətta arıçı olmaq yetərlidir ki, qanun sənə odlu silahı saxlamaq və gəzdirmək imkanı versin. Ərazi polis bölməsinə müraciət edib 5 illiyə odlu silah almaq mümkündür. Ehtiyac olsa sonradan bu müddət uzadıla da bilər. Azadlıq Radiosunun Türkiyə təmsilçisi Mayıs Əlizadə deyir ki, son illər Türkiyənin odlu silahla bağlı ən böyük problemi qapalı məkanlarda, o sıradan toylarda odlu silahdan istifadə edilməsidir. Türkiyə polislərinin tabel silahlarından gərəksiz yerə atəş açmaları ilə bağlı çoxsaylı faktların araşdırılması isə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bununla bağlı Türkiyə hökumətinə böyük məbləğdə cərimələr ödədib.
2007-ci ilin avqustunda İstanbuldakı bir polis idarəsində polis məmurunun tapançasından açılan atəş nəticəsində Nigeriya vətəndaşı Festus Okey ölmüşdü. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu hadisəni təhqiq etmək üçün yaradılan komissiya polislərlə bağlı aparılan istintaqa ciddi nəzarət edir.
Ölkə qanunlarına görə qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaq bir neçə illik həbs cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq məhkəmədə hər hansı şəxsin silahdan öz təhlükəsizliyi üçün yararlandığı ortaya çıxsa, hakimin həbs cəzasını para cəzası ilə əvəz etmək səlahiyyəti var.
Bu reportajdan da göründüyü kimi Türkiyədə qanunlar silah əldə etmək imkanlarını artırsa da, ondan qanunsuz istifadənin qarşısını almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü
Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.